สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านคำเทศนาในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงชุดที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในพระคัมภีร์เดิมนะครับวันนี้อยากจะพาท่านมาเรียนรู้จากชีวิตของชายคนหนึ่งในพระคัมภีร์เดิมคือกษัตริย์ดาวิดที่เรารู้จักกันดีนะครับเดี๋ยวจะดูซิว่าเรารู้จักกษัตริย์ดาวิดดีจริงๆหรือเปล่านะครับเราเห็นสัญลักษณ์ดาวนี้ใช่ไหมครับอันนี้เขาเรียกว่าดาวดาวิดนะครับดาวดาวิดเนี่ยก็จะปรากฏอยู่ในธงของประเทศอิสราเอลเคยเห็นธงชาติของอิสราเอลใช่ไหมครับที่เป็นสีฟ้าสีขาวสีฟ้านะแล้วตรงกลางก็จะมีดาวของดาวิดปรากฏอยู่ในตรงกลางของธงชาตินะครับเพราะว่าสำหรับคนอิสราเอลแล้วกษัตริย์ดาวิดเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะว่าเป็นกษัตริย์ที่นำประชากรของพระเจ้าที่รุ่งเรืองทั้งฝ่ายกายภาพก็คือรุ่งเรืองฝ่ายวัตถุแล้วก็รุ่งเรืองฝ่ายจิตวิญญาณด้วยนะครับในประวัติศาสตร์พระเจ้าทรงแสวงหากษัตริย์แบบดาวิดฉันใดในปัจจุบันพระเจ้ายังคงหาผู้นำคริสตจักรฉันนั้นอีกครั้งนึงนะครับในประวัติศาสตร์พระเจ้าทรงหากษัตริย์แบบดาวิดฉันใดในปัจจุบันพระเจ้ายังคงหาผู้นำคริสตจักรฉันนั้นเช้าวันนี้เราจะใคร่ครวญจากชีวิตของกษัตริย์ดาวิดว่าพระเจ้าจะตรัสอะไรกับเราผ่านทางชีวิตของท่านให้เราร่วมใจอธิษฐานดีไหมครับข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่เช้าวันนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีโอกาสได้ฟังพระสุรเสียงของพระองค์ผ่านพระวจนะของพระองค์ทางชีวิตของกษัตริย์ดาวิดขอพระเจ้าทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้เรียนรู้ว่าพระเจ้าทรงแสวงหาคนอย่างไรที่จะเป็นผู้นำของพระองค์ผู้นำของประชากรของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหัวข้อวันนี้นะครับหัวใจที่เหมือนพระทัยพระองค์เหมือนกับเพลงที่เราร้องเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับขอหัวใจของเราเนี่ยเป็นหัวใจที่เหมือนพระทัยของพระองค์ หัวข้อนี้ก็มาจากในพระคัมภีร์เกี่ยวข้องกับชีวิตของกษัตริย์ดาวิดเบื้องหลังเกี่ยวข้องกับกษัตริย์ดาวิดก็ต้องย้อนกลับไปเลยนะตั้งแต่ในสมัยพระคัมภีร์เดิมในสมัยที่อิสราเอลก็เข้าไปตีดินแดนที่พระเจ้าทรงสัญญาแล้วก็หลังจากนั้นก็กระจายไปอยู่กันตามเผ่าต่างๆกระจายไปทั่วนะครับหลังจากโมเสสตายโยชูวาตายนะครับประเทศอิสราเอลในสมัยนั้นก็ไม่มีผู้นำระดับชาติที่จะคอยพาคนอิสราเอลไปในทางของพระองค์ต่างคนก็ต่างอยู่ตามเผ่ากระจัดกระจายไปที่ต่างๆเปรียบเสมือนกับแกะที่กระจัดกระจายไม่มีผู้เลี้ยงในสมัยของผู้วินิจฉัยจึงระบุว่าในสมัยนี้เนี่ยคนก็ต่างทำตามที่ตนเห็นชอบสะท้อนให้เห็นว่าในสมัยผู้มิฉัยไม่มีกษัตริย์อิสราเอลเปรียบเหมือนแกะที่กระจัดกระจายไปไม่มีกษัตริย์ที่ปกครองไม่มีผู้เลี้ยงนั่นเองในพระธรรม1ซามูเอลพูดถึงการที่อิสราเอลได้ร้องขอกษัตริย์กษัตริย์องค์แรกของอิสราเอลชื่ออะไรจำได้ไหมครับกษัตริย์ซาอูลใช่ไหมครับกษัตริย์ซาอูลก็เป็นหนุ่มใหญ่ใช่ไหมครับรูปร่างก็กำยำนะครับสูงเวลารบก็รบชนะเขาเป็นนักรบด้วยนะครับแต่ว่ากษัตริย์ซาอูลก็ไม่เชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าก็เลยปลดซาอูลออกจากการเป็นกษัตริย์พระเจ้าไม่สามารถใช้การกษัตริย์ซาอูลได้หลังจากนั้นพระเจ้าก็เลยแสวงหาคนใหม่ที่จะมาเป็นผู้นำของประชากรของพระองค์และนั่นเป็นสิ่งที่เราจะมาดูกันในวันนี้นะครับสังเกตจากในพระธรรม1ซามูเอลนะครับพระเจ้าพูดถึงคนที่พระองค์แสวงหานะครับคนที่พระองค์แสวงหานั้นมีลักษณะอย่างไรแล้วก็ลักษณะแบบนั้นเนี่ยจะเป็นบทเรียนสอนใจของเราอย่างไรให้เราอ่านข้อนี้ด้วยกันดีไหมครับ1 2 3บัดนี้ราชอาณาจักรของท่านจะไม่ยั่งยืนพระยาเวทรงหาชายอีกคนหนึ่งตามชอบพระทัยพระองค์หลังจากซาอูลไม่เชื่อฟังพระเจ้าก็ปลดซาอูลจากการเป็นกษัตริย์แล้วพระเจ้าบอกว่าบัดนี้เราจะหาชายอีกคนหนึ่งชายคนนี้นะเป็นชายที่มีลักษณะตามชอบพระทัยพระองค์คำว่าตามชอบพระทัยพระองค์เนี่ยเนาะอันนี้ต้องขออนุญาตเอาภาษาเดิมขึ้นมานิดนึงคนที่ไม่รู้ภาษาเดิมไม่ต้องไปสนใจมันนะครับมองผ่านๆแต่ผมจะแปลตามตัวอักษรให้ฟังว่าชายที่ชอบพระทัยของพระองค์มีความหมายยังไงภาษาฮิบรูจะอ่านจากขวาไปซ้ายนะครับเพราะฉะนั้นมันจะแปลว่าชายเหมือนหัวใจพ พระองค์กษัตริย์ดาวิดเป็นชายที่เหมือนหัวใจพระองค์คำพูดนี้นะครับพูดอีกครั้งหนึ่งในพระธรรมกิจการนะครับขอโทษนะอันนี้แปลเป็นไทยแล้วก็ชายที่เหมือนหัวใจพระองค์คำพูดนี้พูดอีกครั้งหนึ่งในพระธรรมกิจการบทที่13ข้อ22นะบอกว่าเราพบว่าดาวิดบุตรของเจสซีเป็นคนที่ใจเราชื่นชอบนะต้องขออนุญาตใช้ภาษาเดิมอีกครั้งหนึ่งคนที่ไม่รู้ภาษาเดิมไม่ต้องไปสนใจมันนะครับแต่ถ้าแปลตามตรงตัวตามตัวอักษรแปลอย่างนี้นะครับชายตามอย่างหัวใจของเรากษัตริย์ดาวิดเป็นใครครับเป็นชายที่มีหัวใจที่เหมือนพระทัยพระองค์กษัตริย์ดาวิดเป็นคนยังไงที่เขามีหัวใจเหมือนพระทัยพระองค์นี่เป็นมงกุฎใช่ไหมครับชื่อของดาวิดนะครับก็ดอวอดอนี่นะครับดอวอดอคือภาษาฮีบรูสมัยเดิมไม่มีสระนะครับมันก็มีแค่ตัวอักษรนะดอวอดอนะครับจริงๆคำนี้ก็มาจากคำที่เกี่ยวข้องกับความรักนะครับเป็นผู้เป็นที่รัก แล้วก็พระคัมภีร์เดิมก็อ้างชื่อดอวอดอหรือดาวิดเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะรวมทั้งการอ้างถึงพันธสัญญาที่มีกับกษัตริย์ดาวิดโอ้โหรวมแล้วหลายร้อยครั้งมากนะครับเรื่องราวของกษัตริย์ดาวิดนะครับก็ถูกบันทึกไว้ในพระธรรม1ซามูเอลตั้งแต่บทที่16เป็นต้นไปนะยาวไปเลยนะครับแล้วก็มีอยู่ในพระธรรม1พงศาวดารด้วยงั้นถ้าเกิดเราดูตรงนี้นะครับ1ซามูเอลพูดถึงซาอูลเป็นส่วนใหญ่2ซามูเอลจะพูดถึงดาวิดแล้วก็เรื่องของดาวิดก็พูดซ้ำอีกครั้งนึงในพระธรรม1พงศาวดารนะครับโดยเฉพาะบทที่10ถึงบทที่29เรื่องของดาวิดเนี่ยโอ้โหครอบคลุมหลายเรื่องมากนะครับวันนี้ก็จะคัดเลือกมาแค่บางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของเราชายที่เหมือนหัวใจของพระองค์ว่าชายยังไงที่หัวใจเหมือนพระทัยพระองค์หรือจะพูดง่ายหัวใจที่เหมือนพระทัยพระองค์มันเป็นหัวใจยังไงนะครับเราเริ่มตั้งแต่อันดับแรกนะครับว่าอยู่ในปรากฏอยู่ในพระธรรม1ซามูเอลบทที่16นะครับผมอยากให้เราได้อ่านข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตช่วงต้นของกษัตริย์ดาวิดนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเราลองอ่านด้วยกันสลับกันดีไหมครับผู้ชายอ่านสไลด์แรกผู้หญิงอ่านสไลด์ต่อมาดีไหมครับเอาผู้ชายก่อนนะ1 2 3พระยาเวตรัสกับซามูเอลว่าเจ้าจะเป็นทุกข์เรื่องซาอูลนานเท่าไรเล่าเราปลดเขาจากการเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลแล้วจงเติมน้ำมันให้เต็มเขาสัตว์ของเจ้าแล้วก็จงไปเราจะใช้เจ้าไปหาเจสซีชาวเบธเลเฮมเพราะว่าในพวกบุตรของเขาเราเลือกกษัตริย์องค์หนึ่งแล้วสำหรับเราผู้หญิงนะครับเชิญครับอีกสไลด์หนึ่งนะครับแล้วเจสซีให้บุตรทั้ง7คนเดินผ่านหน้าซามูเอลและซามูเอลบอกกับเจสซีว่าพระยาเวไม่ได้ทรงเลือกคนเหล่านี้และซามูเอลกล่าวแก่เจสซีว่าพวกนี้เป็นบุตรชายทั้งหมดของท่านหรือเจสซีตอบว่ายังมีคนสุดท้องเหลืออยู่นี่แน่เขากำลังเลี้ยงแกะอยู่และซามูเอลกล่าวกับเจสซีว่าจงใช้คนไปนำเขามาเพราะเราจะไม่ยอมนั่งจนกว่าเขาจะมาที่นี่อ่านพร้อมกันนะครับเชิญนะครับเขาเป็นคนผิวแดงๆมีหน้าตาดีและรูปร่างงามพระยาเวตรัสว่าจงลุกขึ้นเจิมเขาไว้เพราะเป็นคนนี้ซามูเอลจึงนำเขาสัตว์ที่มีน้ำมันเจิมเขาไว้ท่ามกลางพวกพี่ชายของเขาและพระวิญญาณของพระยาเวทรงสวมทับดาวิดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปและซามูเอลก็ลุกขึ้นกลับไปยังรามานี่เป็นคำที่กล่าวถึงกษัตริย์ดาวิดในช่วงแรกๆนะครับสังเกตคำบรรยายลักษณะของดาวิดนะดาวิดเป็นคนผิวยังไงครับผิวแดงๆนะผิวแดงๆแปลว่าอะไรนะบอกว่าโอ้ผิวแดงๆหน้าตาดีรูปร่างงามนะฟังแล้วเหมือนคำชมนะจริงๆแล้วมันเป็นคำด่านะเป็นคำดูถูกก็ว่าได้สมมตินะถ้าเราจะหาพระเอกหนังที่จะไปเล่นเรื่องอะไรเดีย พระนเรศวรนะหรือหนังเรื่องบางระจันอย่างเงี้ยเนาะเราจะหาพระเอกรูปร่างหน้าตายังไงอย่างผมเนี่ยผิวแดงๆผิวเนียนๆรูปร่างชดช้อยอะไรอย่างนี้นะผมว่าอย่างนี้ไปเป็นพระเอกได้ไหมไม่ได้หนังเรื่องบางระจันต้องเอาแบบนู่นอาจารย์อัตตะแบบนู้นเนาะบึกบึนอย่างนี้นะนั้นเหมาะสมนะการที่พระคัมภีร์บรรยายลักษณะทางกายภาพของดาวิดนะว่าผิวแดงรูปร่างสวยรูปร่างหน้าตาสวยรูปร่างงามตัวนี้เป็นคำที่ในแง่นี้ดูถูกคนที่จะเป็นทหารไม่ควรจะมีผิวแดงหน้าตาสวยรูปร่างงามนะกษัตริย์ดาวิดนะครับถูกบรรยายว่าจริงๆแล้วชีวิตของเขาถ้าดูจากภายนอกเลยเนี่ยไม่เหมาะที่จะเป็นทหารเลยไม่ต้องไปบอกว่าดาวิดจะเป็นกษัตริย์นะแค่เป็นทหารนักรบแค่นั้นเนี่ยดาวิดก็ไม่เหมาะแล้วดาวิดเป็นเด็กเลี้ยงแกะนะครับเลี้ยงแกะก็อาจจะเลี้ยงไม่กี่ตัวเพราะเป็นลูกคนสุดท้องเมื่อเทียบกับพี่ชายคนโตนะชื่อเอลีอับนะโอ้โหลูกชายคนโตน่าจะแข็งแกร่งนะเป็นนักรบออกไปที่ทหารออกไปที่สมรภูมินะครับแต่ว่าดาวิดเป็นแค่เด็กธรรมดาธรรมดาอยู่ในป่าอยู่ในทุ่งไม่อยู่ในสายตาคนอื่นซามูเอลบอกเอ้ยลูกของคนหมดแล้วเหรออ๋อยังไม่หมดเลยคนนึงอยู่ในป่าอยู่ในทุ่งกำลังเลี้ยงแกะอยู่นะนี่คือคุณลักษณะแรกของกษัตริย์ดาวิดนะกษัตริย์ดาวิดที่ถูกเรียกว่าชายที่เหมือนหัวใจพระองค์เนี่ยเนาะเขามีลักษณะอย่างไรลักษณะอย่างแรกก็คือคนธรรมดาธรรมดาที่เขามีพระวิญญาณของพระเจ้าผมเอารูปคนนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้เพิ่งจะได้พูดคุยกับท่านนะอันนี้ชื่อนายสอนชัยนะนายสอนชัยนะครับเป็นช่างก่อสร้างแบกปูนก่อสร้างอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะบางท่านเคยเห็นรูปนี้ใช่ไหมครับวันหนึ่งนะครับได้ยินพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์นายสอนชัยปัดถึงเวลา5โมงเย็นเขาบอกว่าเขาถอดเสื้อปัดฝุ่นปัดปูนนะครับแล้วก็รีบไปเพื่อที่จะไปเรียนพระคัมภีร์หลังจากนั้นพระเจ้าก็ใช้ชีวิตของท่านนายสอนชัยเนี่ยเนาะค่อยๆเติบโตในพระเจ้าเริ่มประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูในแคมป์คนงานจนทั้งเมื่อสัญญาหมดอาจารย์สอนชัยกลับมาที่ประเทศไทยเรียนพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นศิษยาภิบาลนะคนที่โลกแสวงหานะครับมักจะเป็นเรามักจะแสวงหาคนที่มีคุณสมบัติภายนอกมากกว่าคนที่มีคุณสมบัติภายในอาจารย์สอนชัยเป็นท่านหนึ่งที่คุณสมบัติภายนอกของท่านดูไม่เหมาะที่จะพระเจ้าจะใช้ได้แต่เขาเป็นคนธรรมดาธรรมดาที่มีหัวใจเหมือนพระทัยพระองค์มีพระวิญญาณของพระองค์เขายอมให้พระเจ้าใช้เป็นศิษยาภิบาลลูกแกะของพระองค์อันนี้ชื่อประกายนะครับคนนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นคนงานที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ตอนนี้ก็เป็นศิษยาภิบาลคนนี้ก็เหมือนกันนะครับวีรพลนะครับวีรพลก็เป็นคนพร้อมนะผิวคล้ำนะดูจากภายนอกแล้วก็ไม่ค่อยดูมีอะไรถ้าใช้ภาษาของมนุษย์นะไม่ค่อยมีสง่าราศีนะแต่คนนี้รับใช้พระเจ้าอยู่ที่ประเทศลาวนี่สามคนเลยนะนี่คือคนลักษณะเหมือนกับดาวิดดาวิดเป็นคนที่ดูจากรูปร่างภายนอกไม่มีอะไรที่จะเหมาะสมในการเป็นนักรบได้เลยแต่ดาวิดมีพระวิญญาณของพระเจ้าดาวิดสามารถให้พระเจ้าใช้ในการเป็นผู้รับใช้ได้เช่นเดียวกับอาจารย์ทั้งสามท่านนี้รูปร่างภายนอกการศึกษาความสามารถฐานะหน้าตาไม่ได้เป็นอุปสรรคเพราะว่าสิ่งสำคัญของคนที่พระเจ้าจะใช้ได้ก็คือคนที่มีพระวิญญาณของพระองค์เหมือนกับกษัตริย์ดาวิดกษัตริย์ดาวิดเป็นคนธรรมดาที่รูปร่างภายนอกไม่มีอะไรที่เหมาะสมแต่เขามีคุณสมบัติภายในก็คือเขามีพระวิญญาณของพระเจ้านี่คือคุณสมบัติแรกที่ผมอยากจะหนุนใจเราถ้าอาจารย์สอนชัยอาจารย์ประกายอาจารย์วีรพลเป็นคนธรรมดาที่มีพระวิญญาณและพระเจ้าสามารถใช้เขาได้ผมหนุนใจที่เราจะเป็นอย่างนั้นเช่นกัน มาดูเรื่องราวของดาวิดในตอนต่อมานะครับอยู่ใน1ซามูเอลบทที่17นะครับเรื่องราวนี้ก็คุ้นเคยดีใช่ไหมครับเป็นเรื่องราวตอนที่ชาวฟิลิสเตียนะครับก็ยกทัพมาตีคนอิสราเอลใช่ไหมครับแล้วก็กองทัพฟิลิสเตียก็ยิ่งใหญ่มากสมัยนั้นนะครับก็มีทหารกล้าคนนึงนะครับถือโล่ใหญ่นะหอกของเขาหนักมากนะครับก็ตัวสูงมากอาวุธยุทธภัณฑ์ของเขาเนี่ยโอ้โหต้องหลายคนต้องมาช่วยกันแบกนะกว่าจะแบกได้พระคัมภีร์ก็บรรยายอาวุธยุทธภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ของทหารกล้าคนนี้ชื่อโกลิอัทหรือโกไลแอทนะครับก็มายืนท้าทายนะบอกส่งคนมาสู้กับเรานะแล้วก็คนอิสราเอลก็กลัวจนหัวหดนะครับเมื่อดาวิดนะครับเด็กเลี้ยงแกะนะครับมาในสมรภูมิก็ถามว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนี่ไงชาวฟิลิสเตียมายืนท้าทายคนอิสราเอลไม่มีใครกล้าจะออกไปสู้สงครามในสมัยนั้นก็เป็นสงครามแบบตัวแทนใช่ไหมครับโกลิอัทเนี่ยเป็นทหารที่สูงเขาบอกว่าสูงเกือบ3เมตรนะ2เมตรกว่านะครับชุดของเขาหนักเกือบ100โลเฉพาะหอกของเขาเนี่ยหัวของมันนั้นหนัก10โลนะแล้วก็ยืนท้าทายนะ40วัน40คืนอิสราเอลก็กลัวมากนะครับดาวิดก็ไปถามพี่ๆนะครับพี่ๆก็ต่อว่าบอกโอ้พวกอยากรู้อยากเห็นอยากจะแค่อยากจะเสนอหน้าพวกนี้ดาวิดเป็นคนที่ทะเยอทะยานคิดชั่วอยากจะแค่มาดูเขารบกันเท่านั้นนะในที่สุดดาวิดก็บอกว่าคนเหล่านี้จะมาท้าทายกองทัพของพระเจ้าได้ยังไงอันนี้ผมเล่าย่อๆให้พี่น้องฟังคนที่เคยได้ยินเรื่องของดาวิดก็จะคุ้นเคยนะครับในที่สุดแล้วกษัตริย์ดาวิดก็ถูกนำให้เข้าเฝ้ากษัตริย์ซาอูลว่าดาวิดอยากจะออกไปสู้นะจะให้คนนี้จะมาท้าทายกองทัพของพระเจ้าได้อย่างไรซาอูลก็บอกเออดีถ้าอย่างนั้นเนี่ยใส่ชุดเกราะของเราไปเลยนะเอาชุดเกราะของเราดาวิดก็เอาชุดเกราะมาใส่เสร็จแล้วก็ดาวิดก็รุ่มร่ามนะเกะกะนะไม่ถนัดเลยในสุดดาวิดก็เลยเก็บก้อนหินแล้วก็เอาหนังสติ๊กแล้วก็ออกไปสู้รบแล้วก็ชนะนะครับเราสังเกต1ซามูเอลบทที่17ที่พูดถึงตอนที่กษัตริย์ดาวิดเลือกยุทธโธปกรณ์ในการออกไปสู้รบนะครับเราลองอ่านด้วยกันดีไหมครับข้อ3 4จนถึง37 1 2 3แต่ดาวิดทูลซาอูลว่าผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทเคยเลี้ยงฝูงแกะของบิดาและเมื่อมีสิงโตหรือหมีมาเอาลูกแกะตัวหนึ่งไปจากฝูงข้าพระบาทก็ตามไปฆ่ามันและช่วยกู้ลูกแกะนั้นมาจากปากของมันถ้ามันลุกขึ้นต่อสู้ข้าพระบาทข้าพระบาทจะจับคางของมันและทุบตีมันจนตายผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทได้ฆ่าสิงโตและหมีนั้นมาแล้วคนฟิลิสเตียผู้ไม่ได้เข้าสุนัตนี้ก็เป็นเหมือนสัตว์เหล่านั้นตัวหนึ่งด้วยเขาได้ท้าทายกองทัพของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่และดาวิดทูลต่อไปว่าพระยาเวผู้ทรงช่วยกู้ข้าพระบาทจากอุ้งเท้าของสิงโตและจากอุ้งเท้าของหมีจะทรงช่วยกู้ข้าพระองค์จากมือของฟิลิสเตียคนนี้สังเกตนะครับดาวิดออกไปนะครับเขาไม่ได้ออกไปสู้รบกับโกลิอัทที่มียุทโธปกรณ์อย่างครบเครื่องยุทโธปกรณ์ของโกลิอัทเนี่ยเนาะถ้าใครได้ยินก็กลัวจนหัวหดกษัตริย์ซาอูลก็บอกจะไปสู้กับเขาต้องใส่ชุดนักรบนะกษัตริย์ดาวิดก็ลองใส่แล้วรุ่มร่ามเหลือเกินในสุดดาวิดรู้ว่าเขาจะออกไปสู้เขาไม่ได้ออกไปสู้ในฐานะนักรบดาวิดกำลังอธิบายให้กับซาอูลฟังตอนที่ผมเลี้ยงแกะเนี่ยนะมีหมีมีสิงโตมานะผมจะสู้กับมันเพื่อปกป้องแกะของผมดาวิดกำลังจะออกไปสู้รบกับโกลิอัทไม่ใช่ฐานะของนักรบเขาจะออกไปสู้รบกับโกลิอัทในฐานะของผู้เลี้ยงกษัตริย์ดาวิดไม่สามารถที่จะสู้รบกับโกลิอัทด้วยชุดเกราะของซาอูลได้สิ่งที่เขาสู้ได้ก็คืออุปกรณ์ในมือของเขาหนังสติ๊กและก้อนหินเพราะเขาไม่ได้ออกไปในฐานะนักรบเขาออกไปในฐานะผู้เลี้ยงพี่น้องครับพระเจ้ากำลังแสวงหาคนแบบนี้พระเจ้ากำลังหากษัตริย์ของอิสราเอลที่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักรบก็ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะในพระคัมภีร์บันทึกอยู่แล้วพระองค์จะทรงรบแทนท่าน จริงไหมครับในพระคัมภีร์บอกแล้วพระองค์จะรบแทนท่านใครเป็นนักรบครับพระเจ้าเป็นนักรบพระองค์ไม่ต้องการนักรบที่จะนำประชากรของพระองค์พระเจ้ากำลังแสวงหากษัตริย์ที่เป็นผู้เลี้ยงกษัตริย์ดาวิดนะครับเป็นคนที่มีหัวใจเหมือนพระทัยพระองค์เพราะเขาเป็นคนธรรมดาที่มีหัวใจเป็นผู้เลี้ยงคนที่มีหัวใจเป็นผู้เลี้ยงเป็นยังไงครับเขาผูกพันกับแกะเขาห่วงใยแกะเขาป้องกันแกะเขารักแกะในปัจจุบันนะครับเวลาเราพูดถึงผู้นำนะครับเรามักจะคิดแบบโลกใช่ไหมครับเราคิดเป็นตำแหน่งคนนี้เป็นประธานธรรมกิจคนนี้เป็นประธานกรรมการคนนี้เป็นผู้นำคนนี้เป็นนักมัคคนายกที่โบสถ์นี้ก็มี LT มี MT ใช่ไหมครับคนนี้เป็นคารวาสคนนี้เป็นผู้รับใช้เต็มเวลาคนนี้เป็นศีลอภิบาลนะครับแต่สุดท้ายแล้วจริงๆพระเจ้าต้องการคนธรรมดาที่มีหัวใจผู้เลี้ยงมากกว่าคนที่มีตำแหน่งที่เรียกเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้โล่ของซาอูลนะครับยุทโธปกรณ์ของซาอูลเป็นยุทโธปกรณ์ที่เหมาะสมกับนักรบแต่พระเจ้าต้องการผู้นำที่เป็นผู้เลี้ยงมากกว่าเป็นนักรบเราคงไม่แปลกใจนะครับว่าในปัจจุบันคริสตจักรของพระเจ้าถ้าเราใช้วิธีการของโลกมากเกินไปโดยที่เราลืมไปว่าสิ่งที่สำคัญก็คือหัวใจที่เป็นผู้เลี้ยงเราจะพบว่าคริสตจักรของพระองค์ก็จะเติบโตไปในทางของโลกแต่ก็จะไม่เติบโตในทางของพระองค์นี่คือลักษณะที่สองที่อยากจะหนุนใจเรากษัตริย์ดาวิดเป็นคนธรรมดาที่มีพระวิญญาณกษัตริย์ดาวิดเป็นคนธรรมดาที่มีหัวใจที่เป็นผู้เลี้ยงอย่างที่สามนะครับเกี่ยวข้องกับชีวิตส่วนตัวของกษัตริย์ดาวิดนะกษัตริย์ดาวิดเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนที่ชอบเล่นดนตรีนะในคริสตจักรนี้มีใครชอบเล่นดนตรีบ้างโอ้มีหลายคนนะที่ชอบเล่นดนตรีนะครับกษัตริย์ดาวิดเป็นนักดนตรีนะครับก็ชอบเล่นพิณนะครับเขาเล่นพิณถวายกับกษัตริย์ซาอูลตอนที่กษัตริย์ซาอูลอารมณ์ไม่ดีเขาแต่งเพลงนะครับในพระธรรมสดุดีเนี่ยมีเพลงสดุดีที่บอกว่าของดาวิดเนี่ยเนาะจาก150บทเนี่ยมีของดาวิดถึง73บทด้วยกันนะเราไม่รู้ว่า73บทเนี่ยของดาวิดจริงๆไหมหรือว่าคนอื่นแต่งเพื่ออุทิศให้กับดาวิดด้วยนะแต่มีคำว่าของดาวิดตั้ง73บทนะแล้วก็เป็นบทเพลงที่ไพเราะมากนะผมเชื่อว่าเวลาเราอ่านพระธรรมสดุดีนะเราก็จะสัมผัสถึงความไพเราะนะครับโดยเฉพาะสดุดีบทที่23ใช่ไหมครับพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะนะจริงๆดาวิดก็เป็นผู้เลี้ยงที่ออกไปเลี้ยงแกะนะแต่เมื่อกษัตริย์ดาวิดร้องเพลงเขาจะร้องเพลงว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะตอนนี้ผมไม่ได้เป็นผู้เลี้ยงนะพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงมีอยู่บทหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับก็เป็นบทที่27นะบทที่27เนี่ยอันนี้พูดถึงว่าพระธรรมสดุดีก็จะมีของดาวิดของดาวิดของดาวิดเต็มไปหมดเลยนะมีอยู่บทหนึ่งที่ชอบนะครับก็คือบทที่27ข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระยาเวซึ่งข้าพเจ้าจะแสวงหาคือที่ข้าพเจ้าจะได้อยู่ในพระนิเวศของพระยาเวตลอดวันคืนชีวิตข้าพเจ้าเพื่อจะดูความงามของพระยาเวเพื่อจะพินิจพิจารณาอยู่ในพระวิหารของพระองค์นะข้อนี้เพราะไหมสิ่งเดียวที่อยากจะทูลขอพระเจ้าก็คือที่จะอยู่ในพระนิเวศอยู่ต่อพระพักของพระองค์ไม่รู้เราชอบบทไหนครับกษัตริย์ดาวิดนะครับรักที่จะอยู่ต่อหน้าพระเจ้าผมว่ากษัตริย์ดาวิดเนี่ยอิจฉาอาดัมและเอวาใช่ไหมอาดัมและเอวาเนี่ยตอนที่เขายังอยู่ในสวนเอเดนเขาอยู่ต่อหน้าความงามของพระเจ้าความดีงามของพระเจ้าเขามีโอกาสได้เพ่งพินิจพิจารณาความดีงามของพระองค์ตลอดวันคืนชีวิตของเขาขณะที่เขายังอยู่ในสวนเอเดนแต่น่าเสียดายนะครับอาดัมและเอวาเห็นสิ่งอื่นที่มีคุณค่าและมีความดีงามมากกว่าการที่อยู่ต่อหน้าพระเจ้าในที่สุดอาดัมและเอวาถูกขับออกจากสวนเมื่อเราอยู่ในความบาปอยู่ในโลกที่บาปนะครับกษัตริย์ดาวิดโหยหา อยากจะย้อนกลับไปดำเนินชีวิตเหมือนกับสมัยที่อยู่ที่สวนเอเดนกษัตริย์ดาวิดบอกถ้าจะให้ผมขอนะผมจะขออย่างเดียวที่จะอยู่ต่อหน้าการทรงสถิตของพระองค์พินิจพิจารณาความงามของพระองค์กษัตริย์ดาวิดนอกจากจะเป็นคนที่รักการนมัสการเป็นการส่วนตัวแล้วกษัตริย์ดาวิดยังมีส่วนที่จะช่วยให้อิสราเอลนมัสการพระเจ้าด้วยกษัตริย์ดาวิดสร้างระบบการนมัสการแต่งตั้งคณะนักร้องหรือทีมนมัสการต่างๆกษัตริย์ดาวิดเป็นคนธรรมดาที่มีหัวใจนมัสการถ้าเราอยากจะเป็นคนที่มีหัวใจเหมือนกับดาวิดนะครับหนุนใจที่เราจะเป็นคนที่มีหัวใจนมัสการอยากจะอยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์ตลอดวันคืนชีวิตพี่น้องว่าที่ไหนในโลกที่เราน่าอยู่ที่สุดครับเราจะไปอยู่ที่ไหนที่มันน่าอยู่ที่สุดนะเราไปอยู่ที่ห้างไหมโอ้ห้างก็เดี๋ยวมีไวรัสใช่ไหมมีระเบิดด้วยนะจะไปอยู่ที่ไหนดีอะนะที่ที่น่าอยู่ที่สุดนะครับก็คือที่พระเจ้าประทับนั่นเองกษัตริย์ดาวิดนะครับรักการนมัสการอย่างถึงที่สุดเราจำเหตุการณ์ตอนที่หีบพันธสัญญาถูกยึดไปใช่ไหมครับหลังจากนั้นเมื่อหีบพันธสัญญากลับมายังอิสราเอลแล้วกษัตริย์ดาวิดนะเต้นแบบที่ลืมตัวเองว่าเป็นกษัตริย์จนภรรยาบอกว่าโอ้ขายหน้าจังเลยทำไมเต้นแบบนั้นกษัตริย์ดาวิดบอกโอ้ยิ่งกว่านี้ก็จะทำนะเพราะว่าดีใจมากนี่คือคุณลักษณะของดาวิดอย่างที่3นะครับอย่างที่4นะครับเป็นเรื่องของความล้มเหลวของกษัตริย์ดาวิดใน2ซามูเอลบทที่11ได้พูดถึงขณะที่อิสราเอลกำลังออกไปรบนะครับในช่วงนั้นกษัตริย์ดาวิดก็อาจจะหย่อนใจอยู่นะครับไม่ได้ออกไปรบด้วยในสุดก็ยืนดูที่ดาดฟ้านะครับแล้วก็มองเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังอาบน้ำดาวิดก็วางแผนนะครับในการที่จะฆ่าสามีเพื่อจะเอาผู้หญิงคนนี้มาเป็นภรรยาของตนในที่สุดก็ทำสำเร็จนะครับสามีก็ถูกฆ่าในสงครามภรรยาก็ถูกนำเข้ามาในวังมาเป็นภรรยาสังเกตนะครับว่าพระคัมภีร์บันทึกเรื่องราวของกษัตริย์ดาวิดไม่ได้บันทึกแบบอะไรแบบตาบอดนะไม่ได้บันทึกแบบที่ไม่มีทิฏฐิไร้บาปไม่ใช่นะครับพระคัมภีร์บันทึกเรื่องของดาวิดแบบทั้งสองด้านมีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านลบด้านล้มเหลวบาปที่บันทึกในพระคัมภีร์เป็นบาปที่ร้ายแรงมากเป็นบาปที่พระเจ้ารับไม่ได้จนกระทั่งพระเจ้าส่งผู้เผยชนะนาธานนะครับให้มาต่อว่ากษัตริย์ดาวิดนะครับชายคนหนึ่งมีแกะอยู่ตัวเดียวคนที่ร่ำรวยกว่านะครับจะเลี้ยงแขกแทนที่จะเอาแกะที่ตัวเองมีก็ไปแย่งแกะตัวนั้นมาจากคนที่ยากจนนะครับกษัตริย์ดาวิดก็โมโหมากบอกไอ้ชายคนนี้ต้องตายนาธานก็บอกว่าท่านนั่นแหละเป็นชายคนนั้นกษัตริย์ดาวิดเมื่อพระเจ้าตรัสแบบนี้นะครับกษัตริย์ดาวิดก็เสียใจมากในความบาปที่ตัวเองทำกษัตริย์ดาวิดก็กลับใจใหม่เป็นที่มาของสดุดีบทที่51นะเราลองอ่านสดุดีบทที่51ด้วยกันนะครับโดยเฉพาะหัวข้อของสดุดีนะครับ1 2 3คำอธิษฐานขอการชำระและการอภัยบาปถึงหัวหน้านักร้องเพลงสดุดีของดาวิดเมื่อนาธานผู้เผยพระวจนะมาเฝ้าท่านหลังจากที่ท่านเข้าหานางบัตเชบาแล้วข้าแต่พระเจ้าขอทรงเมตตาข้าพระองค์ตามความรักมั่นคงของพระองค์ตามพระกรุณาอันอุดมของพระองค์ขอทรงลบล้างบรรดาการละเมิดของข้าพระองค์ขอทรงล้างข้าพระองค์ให้หมดจดจากความชั่วของข้าพระองค์และขอทรงชำระข้าพระองค์จากบาปของข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ทราบถึงการละเมิดของข้าพระองค์แล้วและบาปของข้าพระองค์อยู่ต่อหน้าข้าพระองค์เสมอข้าพระองค์ได้ทำบาปต่อพระองค์ต่อพระองค์เท่านั้นและได้ทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระองค์ดังนั้นพระองค์ทรงชอบธรรมในการพิพากษาและไร้ตำหนิในการตัดสินนั้นแท้จริงข้าพระองค์ถือกำเนิดมาในความชั่ว และข้าพระองค์เป็นคนบาปตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดานี่คือหัวใจของกษัตริย์ดาวิดหลังจากที่เขาล้มลงในความบาปท่านกลับใจใหม่หัวใจของเขาแตกสลายนั้นชายดาวิดเป็นชายแบบไหนที่มีหัวใจเหมือนพระทัยพระองค์นะเขาเป็นคนธรรมดาที่มีหัวใจแตกสลายนั่นเองเราลองคิดถึงวิธีการบันทึกพระคัมภีร์ของชีวิตของกษัตริย์ดาวิดนะครับกษัตริย์ดาวิดเป็นผู้นำประเทศที่สมบูรณ์ที่สุดเวลาคิดถึงอิสราเอลต้องคิดถึงดาวิดแต่ถ้าดาวิดยังล้มได้นะครับเราทั้งหลายเป็นใครที่จะไม่ล้มผู้นำคริสตจักรนะครับเราไม่ใช่เป็นคนที่ปราศจากบาปไม่ใช่ว่าเราจะล้มไม่เป็นตรงกันข้ามถ้าซาตานจะโจมตีซาตานก็จะเริ่มโจมตีจากผู้นำเรื่องที่สำคัญที่ซาตานมักจะโจมตีบ่อยๆก็มักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศกษัตริย์ดาวิดนะครับตอนช่วงที่อิสราเอลออกไปรบนะครับเขาก็พักผ่อนหย่อนใจนะครับก็บางทีก็หย่อนยานและนำไปสู่การล้มเหลวแล้วก็การล้มลงในการทดลองอันนี้ไม่ได้พูดถึงกษัตริย์ดาวิดอย่างเดียวกำลังพูดถึงพวกเราที่เป็นคริสเตียนพูดถึงผมด้วยเราอาศัยพระคุณของพระเจ้าที่พระองค์จะนำเราให้กลับมาในทางของพระองค์ถ้าดาวิดล้มลงได้เราก็ล้มลงเหมือนกันเช่นเดียวกันถ้าดาวิดโดยพระคุณของพระองค์พระเจ้าสามารถนำดาวิดที่หัวใจแตกสลายให้กลับมาหาพระองค์ได้พระองค์ก็จะนำพี่น้องที่หัวใจแตกสลายกลับมาเช่นกันกษัตริย์ดาวิดนะครับเป็นคนธรรมดาที่มีพระวิญญาณเราจำได้ไหมครับมีอะไรบ้างคนธรรมดาที่มีหัวใจเป็นผู้เลี้ยงคนธรรมดาที่มีหัวใจนมัสการคนธรรมดาที่มีหัวใจแตกสลายนอกจากนั้นนะครับกษัตริย์ดาวิดยังเป็นคนธรรมดาที่มีหัวใจนักสร้างถ้าเราไปอ่านชีวิตของกษัตริย์ดาวิดในช่วงสุดท้ายนะครับใน2ซามูเอลนะครับจะพูดถึงกษัตริย์ดาวิดปรารถนาที่จะสร้างพระวิหารของพระเจ้าดาวิดปรารถนาที่จะสร้างบ้านให้พระเจ้าอยู่พระเจ้าบอกเจ้าเป็นใครที่จะมาสร้างบ้านให้เราอยู่โลกนี้ยังไม่พอที่จะเป็นที่วางเท้าของเราเลยนะเจ้าเป็นใครที่จะมาสร้างบ้านให้เราอยู่ตรงกันข้ามนะพระเจ้าจะสร้างบ้านให้กับดาวิดอยู่พระเจ้ากำลังจะสร้างราชวงศ์ของดาวิดที่ไม่สิ้นสุดเลยนอกจากนั้นกษัตริย์ดาวิดไม่เพียงแต่คนที่เป็นหัวใจนักสร้างไม่ใช่สร้างพระวิหารอย่างเดียวนะเขาสร้างสาวกด้วยลองไปดูช่วงท้ายก่อนดาวิดตายนะครับจะมีรายชื่อของนักรบที่ร่วมรบกับกษัตริย์ดาวิดโอ้โหมีคนเต็มไปหมดเลยนะแม่ทัพนู้นแม่ทัพนี้คนนั้นคนนี้มีคนวงในมีคนวงนอกนะครับรวมแล้วกี่คนที่ร่วมรบไปกับกษัตริย์ดาวิดกษัตริย์ดาวิดไม่ใช่แค่สร้างอาคารวัตถุเขาสร้างคนด้วยสร้างคนที่จะออกรบในพระนามของพระเจ้าเราทั้งหลายเป็นดาวิดไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเรามีส่วนเป็นผู้นำมีอิทธิพลไม่ทางใดก็ทางหนึ่งให้เรามีหัวใจเป็นนักสร้างเหมือนกับกษัตริย์ดาวิดคริสตจักรไทยนะครับเราต้องการคนเหมือนกษัตริย์ดาวิดเราไม่ต้องการคนที่มีคุณสมบัติภายนอกอย่างครบถ้วนบริบูรณ์เราต้องการคนแบบดาวิดที่คุณสมบัติภายนอกดูเหมือนไม่เหมาะสมแต่เขามีคุณสมบัติภายในในการที่จะเป็นผู้นำของประชากรของพระองค์กษัตริย์ดาวิดนะครับสร้างอิทธิพลอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศอิสราเอลเขาได้สร้างประเทศอิสราเอลให้เป็นหนึ่งเดียวให้ยิ่งใหญ่ให้รุ่งเรืองทั้งในด้านวัตถุและก็ทางด้านฝ่ายจิตวิญญาณกษัตริย์ดาวิดนะครับกลายเป็นแบบอย่างของผู้รับการเจิมหรือพระเมสสิยาที่จะมาในภายหลังที่พระเจ้าสัญญาว่าจะมีกษัตริย์แบบดาวิดหรือกษัตริย์จากเชื้อสายดาวิดที่จะลงมา ช่วยกู้ประชากรของพระองค์พระเมสสิยาที่มาจากเชื้อสายของดาวิดก็คือพระเยซูคริสต์นั่นเองและเมื่อพระธรรมมัทธิวบันทึกชีวิตของกษัตริย์ดาวิดนะครับพระธรรมมัทธิวก็กำลังบันทึกให้เห็นว่าพระเยซูคริสต์นั่นเองเป็นกษัตริย์ดาวิดที่มาบังเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่กษัตริย์ดาวิดที่เป็นกษัตริย์ในเชื้อสายของวงวานดาวิดที่มาบังเกิดเป็นมนุษย์นั่นเองสังเกตนะครับมัทธิวบันทึกโดยใช้เลข14ตั้งแต่อับราฮัมจนถึงดาวิดมี14ชั่วคนนับตั้งแต่ดาวิดลงมาถึงคราวที่ถูกกวาดไปเป็นเชลยที่บาบิโลนมี14ชั่วคนและตั้งแต่คราวที่ถูกกวาดไปเป็นเชลยที่บาบิโลนจนถึงพระคริสต์มี14ชั่วคนเราสังเกตใช่ไหมครับว่าทำไมมัทธิวบันทึกพระเยซูทำไมต้องกลับมาเล่นเรื่อง14เพราะว่ากำลังจะสะท้อนให้เห็นว่ากษัตริย์ดาวิดพระเยซูคริสต์เป็นพระเมสสิยาตามเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดเพราะชื่อของดาวิดในภาษาฮีบรูเป็นเลข14จำได้ไหมครับกษัตริย์ดาวิดชื่อของเขาดอวอดอนะครับภาษาฮีบรูไม่มีตัวเลขนะครับกอไก่เท่ากับเลข1ขอไข่เท่ากับเลข2ไล่ไปเรื่อยๆนะครับนั้นชื่อของดาวิดดอเด็กเท่ากับเลข4วอแหวนเท่ากับเลข6แล้วก็ดอเด็กก็เลข4นะครับด้วยเหตุนี้เมื่อพระธรรมมัทธิวบันทึกเรื่องของพระเยซูคริสต์กำลังบันทึกให้เห็นว่ากษัตริย์ที่กษัตริย์พระเมสสิยาที่มาบังเกิดในเชื้อสายของดาวิดนั้นก็คือพระเยซูคริสต์นั่นเองพระเยซูคริสต์เป็นบุตรที่รักพระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่ถูกได้รับการเจิมด้วยพระวิญญาณพระเยซูคริสต์เป็นผู้เลี้ยงที่ดีที่สละชีวิตเพื่อแกะของพระองค์พระเยซูคริสต์รักการนมัสการพระองค์ใช้เวลาส่วนตัวกับพระบิดาอยู่เสมอพระเยซูคริสต์มีหัวใจที่แตกสลายไม่ใช่แตกสลายเพราะบาปของพระองค์เองแต่พระองค์หัวใจแตกสลายเพราะบาปของมนุษย์ดาวของดาวิดนะครับเป็นดาวที่ประกอบไปด้วยสามเหลี่ยมสองชิ้นสามเหลี่ยมแรกก็เล็งถึงพระเจ้าพระเจ้าอยู่ข้างบนอิสราเอลอยู่ข้างล่างและอิสราเอลก็คาดหวังว่าวันหนึ่งพระเจ้าจะเสด็จลงมาหาเขาเป็นสามเหลี่ยมที่กลับด้านแต่อิสราเอลก็ยังไม่รู้ว่าสามเหลี่ยมที่ลงมาบนโลกนั้นคือใครสามเหลี่ยมนั้นที่ลงมาถึงข้างล่างก็คือพระเยซูคริสต์เองพระเยซูคริสต์เป็นกษัตริย์ผู้เลี้ยงพระองค์ทรงเป็นดาวิดที่สมบูรณ์พระองค์ทรงเป็นชายที่มีหัวใจเหมือนพระทัยของพระบิดาในประวัติศาสตร์พระเจ้าแสวงหาผู้นำประชากรที่เป็นผู้เลี้ยงแบบดาวิดฉันใดในปัจจุบันพระเจ้ายังหาผู้นำฝ่ายวิญญาณที่มีหัวใจเป็นผู้เลี้ยงคริสตจักรของพระองค์ฉันนั้นตอนที่พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์ทรงถามเปโตรเจ้ารักเราหรือเปโตรบอกว่าผมรักพระองค์จงเลี้ยงแกะของเราเปโตรเจ้ารักเราหรือพระองค์เจ้าข้าผมรักพระองค์จงเลี้ยงแกะของเราเปโตรเจ้ารักเราหรือพระองค์เจ้าข้าพระองค์รู้หัวใจของผมรักพระองค์จงเลี้ยงแกะของเราพี่น้องครับพี่น้องรักพระองค์ไหมถ้าพี่น้องรักพระองค์ผมอยากจะหนุนใจเราที่จะตอบสนองเหมือนกับที่เปโตรตอบสนองนะบอกกับพระองค์ว่าเรารักพระองค์แล้วผมเชื่อว่าพระองค์ก็จะท้าทายคำท้าทายเดียวที่พระองค์ทรงท้าทายเปโตรนะให้เราก้าวออกมาเป็นผู้เลี้ยงของพระองค์ประชากรของพระเจ้าที่ไม่มีผู้นำจะเป็นเหมือนแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยงเขาจะกระจัดกระจายเขาจะหลงทางเขาจะถูกหมาป่าคาบไปกินเขาจะเจ็บป่วยเขาจะอ่อนแรงครอบครัวของพระเจ้าต้องการผู้เลี้ยงฝ่ายวิญญาณถ้าพี่น้องรักพระองค์ผมอยากหนุนใจให้เราก้าวออกมาเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณ เป็นผู้เลี้ยงของพระองค์กษัตริย์ดาวิดเป็นชายที่มีหัวใจเหมือนพระทัยพระองค์เพราะเขาเป็นกษัตริย์ผู้เลี้ยงเขาเป็นกษัตริย์ที่มีพระวิญญาณเขาเป็นกษัตริย์ที่มีหัวใจนมัสการเขาเป็นกษัตริย์ที่มีหัวใจแตกสลายให้เราอธิษฐานร่วมกันในเวลานี้ดีไหมครับที่เราจะใช้เวลานี้ในการใคร่ครวญอธิษฐานขอพระเจ้าทรงโปรดให้เราเรียนรู้จากชีวิตของกษัตริย์ดาวิดที่พระเจ้าแสวงหาคนที่จะเป็นผู้นำของประชากรของพระองค์คนนั้นไม่ใช่เป็นคนที่เก่งหรือมีความสามารถหรือมีความรู้หรือมีคุณสมบัติทางภายนอกแต่คนนั้นจำเป็นจะต้องมีคุณสมบัติภายในคนที่มีหัวใจเหมือนพระทัยพระองค์เราใช้เวลานี้ในการอธิษฐานต่อพระเจ้าขอพระเจ้าทรงช่วยเราที่เราจะเป็นคนหนึ่งที่จะเป็นเหมือนกับกษัตริย์ดาวิดคนที่มีหัวใจเหมือนพระทัยพระองค์นะครับครั้งนะครับถ้าพระองค์ทรงมองให้เราร้องอีกครั้งนะครับถ้าพระองค์ทรงมองถ้าพระองค์ทรงมองลึกลงไปข้างในลูกคงไม่มีสิ่งใดที่ดีเพียงพอลูกขอให้พระองค์ทรงโปรดเปลี่ยนหัวใจให้ลูกใหม่โปรดทรงอภัยความผิดมากมายโปรดประทานพระทัยพระองค์พระบิดาลูกขอหัวใจที่เหมือนพระทัยพระองค์โปรดประทานพระทัยของพระบิดาขอหัวใจที่ยอมจำนนและเชื่อฟังกระทำตามน้ำพระทัยขอหัวใจที่เหมือนพระทัยพระองค์พระบิดาลูกขอหัวใจพระบิดาลูกขอหัวใจให้เราบอกกับพระเจ้าที่เราปรารถนาที่จะมีหัวใจเหมือนพระทัยพระองค์เหมือนกษัตริย์ดาวิดให้ใจของพระองค์เป็นหัวใจของเราที่จะยอมจำนนเชื่อฟังหัวใจผู้เลี้ยงหัวใจที่มีพระวิญญาณให้เราชีวิตของเราสะท้อนชีวิตของพระองค์ขอหัวใจที่เหมือนพระทัยพระองค์ข้าแต่พระเจ้าเราเชื่อมั่นว่าหัวใจของเราจะสามารถเป็นหัวใจเหมือนดังพระทัยของพระองค์เหมือนกับกษัตริย์ดาวิดได้เพราะพระเยซูคริสต์ผู้เป็นดาวิดผู้สมบูรณ์พระเยซูคริสต์ผู้มีพระวิญญาณพระเยซูคริสต์ผู้มีหัวใจผู้เลี้ยงพระเยซูคริสต์ผู้รักการนมัสการพระเยซูคริสต์ผู้มีหัวใจแตกสลายเพราะความบาปของมนุษย์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงอยู่ในเราพระองค์จะเปลี่ยนหัวใจของเราโดยพระคุณของพระองค์เพื่อให้ข่าวประเสริฐของพระองค์นั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้มีหัวใจใหม่หัวใจที่เหมือนพระทัยของพระองค์ และสัปดาห์นี้ขอพระเจ้าทรงโปรดให้ข้าพเจ้าหลายออกไปสะท้อนชีวิตที่มีหัวใจเหมือนพระทัยพระองค์ให้กับคนรอบข้างให้คนมากมายได้ยินข่าวประเสริฐเรื่องของพระเยซูคริสต์และได้รับการเปลี่ยนแปลงให้มีหัวใจที่เหมือนพระทัยพระองค์ให้เราทั้งหลายที่อยู่ที่คริสตจักรพระคุณที่รักพระองค์เราจะไม่หยุดอยู่ที่การรักพระองค์แต่เราจะก้าวออกมาเป็นผู้เลี้ยงของพระองค์เพราะแกะประชากรของพระองค์ที่ไม่มีผู้เลี้ยงก็จะกระจัดกระจายเหมือนแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยงขออธิษฐานที่พระเจ้าทรงโปรดให้พระวิญญาณของพระองค์นำเราที่เราจะเป็นผู้เลี้ยงแกะของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน